Әуе толқынында Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта танысы бағдарламасына үлкен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үклей Бестай айта кетейін. Президентті тағы 10 жыл билікте қалдыру науқанын жүргізушілер 5 миллионнан аса дауыс жинап орталық сайлау комиссиясына тапсырды. Нұр Отан партиясы президенттің өкілеттігін ұзарту бастамасына орай елдегі барлық қоғамдық саяси күштерді бір тұтас демократиялық коалиция болып топтасуға шақырып отыр. Елдегі саяси ахуалды сынаған жастар бұл жағымпаз әрі жантық ойлардың ең сорақысы болды деп демократия идеясын жерлемек болды. Бастамашыл топ Назарбаевты референдум өткізуге көндіру үшін кезекті рет үндеу жасады. Орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топ 16 күнде жинаған 5 миллион аса дауысын заңдастырып, Назарбаевқа жолдап отыр. Назарбаевтың қарсылығына қарамастан парламент ел президентіне ұзақ мерзімді билік беретіндігін айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптада Қазақстан президентінің өкілетін 2020 жылға дейін созу жөндегі ұсыныс президенттің қабылдамауына қарамастан күшін жоймады. Назарбаевты билікте сайлаусыз тағы 10 жыл қалдыруды көздеген бастамашыл топ тағы ел президентінің қарсылығына қарамастан халықтың қолын жинауды жалғастырып, оны 5 миллионнан асырды. Қазақстан парламенті мемлекет басшысының келісімінсіз ақ конституцияға президент Назарбаевтың өкілеттігін сайлаусыз ақ ұзартатын өзгеріс енгізіп, ата заңға тұңғыш президентке ерекше мәртебе беретін елбасы деген жаңа сөз енгізді. Осылайша Қазақстанда президентті тыңдамай, елбасын елемей, билікті өзі жүргізетін билік тармақтары пайда болып, саяси науқан немесе саяси сценарий қарқынын күшейтті. Бірақ мұның бәріне елбасы ешқандай да ренжімей, бәрін сырттан бақылап, елде демократияға жол бергендей сыңай танытты. Құрметті тыңдаушым, бұл Қазақстандағы саяси қойылымның қысқаша мазмұны болды. Оның шымшытырғы оқиғаларын есігіңіз келсе, аптада болған жайттарды шетінен шығара отырайын. Сонымен 2011 жыл Қазақстанда қызу науқанмен басталған еді, оның қарқыны әлі басылмай отыр. Өткен дүйсенбіде Назарбаевтың президенттік өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізуге үндеген бастамашыл топ 4 миллионнан астам қол жинағандықтарын жария еткен тұста, Назарбаевтың кеңесшісі, егер парламент алған бетінен қайтпаса, референдум өткізуден президенттің бас тартпайтындығын айтып қалды. Ертісбаевтың бұл айтқаны президентке дауыс жинап жатқандарды тіптен құлшындырып жібергендей болды. Өткен апта басындағы бұл жайтты Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Қаңтардың 10 күні Қазтаг агенттігі Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевпен болған сұхбатты жариялады. Онда кеңесші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елде референдум өткізуден бас тартпайтындығын мәлімдеген. Президент сайлауға дайын, бірақ парламент ветаны еңсеретін болса, президент референдум өткізуге де әзір. Ол әзірге сайлауға қатысам деген ниетте. Ол маған бұл туралы өзі айтты, дейді Ермұхамет Ертісбаев. Бұдан бөлек дәл осы дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылдың соңына дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу туралы бастамашыл топтың жетекшісі, Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов Азаттық радиосына берген сұхбатында елдегі барлық сайлаушылардың жартысы референдумды өткізуді қолдап отырғандығын мәлімдеген еді.
Бүгінгі сол 4 миллион 290 мыңнан астам қол жиналды.
Бастамашыл топтың ендігі қадамы қандай болмақ?
Біздің қолымызда әлі де қол қойылған тексеру үстінде көптеген қағаздар жатыр. Оның бәрін енді біз ертең аяқтауымыз керек, сондықтан да бүгін соның бәрін қарап тексеріп, ертең орталық сайлау комиссиясына апарып тапсырамыз. Бұл жаңағы сан әлдеқайда жоғары болуы әбден мүмкін.
Сыдықов мырза, кей сарапшылар оның ішінде анау Қазақстандағы ақш елшілігі референдум Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи еңбегін жоққа шығарады деген пікір айтады. Сіз бұған не дейсіз?
Тарихи еңбегін референдум жоққа шығара қоймас. Өйткені тарихи еңбегі алтын әріппенен Қазақстанның мемлекетінің тарихында, әлемнің тарихында жазылып қалды. Олай болса неге осындай тұлға әрі қарай елді басқарып биіктерге көтере бермеске?
Кей сарапшылардың айтуынша, мынау референдум өткізбей-ақ сайлау өткізсек Нұрсұлтан Назарбаев тиісті межеге жетпей қалады деген пікір айтады. Осыған сіз не дейсіз?
Ол өте қате пікір. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаев ел президенті 12 жыл сайлау болса да басым дауыспенен жеңіп шығатынына кәміл сенеміз. Оған бүкіл қазақстандықтар сенімді. Өйткені жаңағы референдумды қажет деп қол қойғандардың саны қазір 4 миллионнан асып кетті. 4 миллионнан асты деген сөз Қазақстандағы сайлаушылардың тең жартысы деген сөз.
Ал енді сол 4 миллионнан асқан адамдар туралы айтсақ, мынау өзіңіз білесіз, референдум туралы мәселе көтергеннен бері бұл өте көп талқыланып жатыр. Оның ішінде мына дауыс жинау, қол қою мәселесі. Мынау біздің сайтта да, ғаламторда өзара талқылаулардың барысында жалпы референдумға қол қою мәжбүрлі түр түрде өтіп жатыр деген пікір бар.
Ондай фактілерді мен кездестірген жоқпын және естіген де жоқпын. Оның үстіне өзім куә болған нәрсені айтайын, Семейде 40 градус аяз бола тұрса да қол қоятын пункттерді іздеп келушілерді өз көзіммен көрдім.
Ешқандай сонда мәжбүрлеушілік болған жоқ дейсіз ғой.
Енді бұл қазіргі Қазақстанды совет замандағы Қазақстанмен салыстырудың мүлде болмайды. Өйткені қазір демократиялық бағытта дамып келе жатқан Қазақстан, қазір ешқандай адамды ештеңеге зорлап ештеңе істете алмайсыз.
Осылай деген Ерлан Сыдықов бастамашыл топ жиналған қолды сейсенбі күні орталық сайлау комиссиясына тапсыруды жоспарлап отырғандығын жеткізді. Естеріңізде болса, өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілетін 2020 жылға шейін ұзарту жөнінде конституцияға өзгерістер енгізуге қатысты республикалық референдум өткізу туралы ел парламентінің ұсынысын қабылдамай тастаған болатын. Қазақстандағы ақш елшілігі Назарбаевтың бұл шешімін қолдап жұма күні мәлімдеме таратқан еді. Қаңтардың 7-сі күні елшіліктің таратқан құжатында қазір талқыланып жатқан референдум туралы мәселеге қатысты ерекше немесе жеке бас мүддесі бар адамдар Қазақстан Республикасының конституциясын бұзатын, одан да маңыздысы Нұрсұлтан Әбішұлының тарихи еңбегін жоққа шығаратын асығыс шешім қабылдамаса екен дегенді айтамыз делінген еді. Сонымен бірге ақш елшілігі Қазақстан парламенті 80% дауыс жинаса, президент Назарбаевтың ветосы еленбеуі мүмкін деген қаупін де білдіріп, референдум өткізудің халықаралық маңызды салдары болуы мүмкін екендігін де еске салды. Бұған дейін Азаттық радиосы хабарлағандай, Қазақстан парламенті ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылдың соңына дейін ұзарту үшін конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы республикалық референдум өткізуді сұрап президентке өтініш жолдаған болатын. Қаңтардың 14-ті күні Қазақстан парламенті қос палатасының бірлескен отырысы өткізілмекші. Оның күн тәртібінде қандай мәселе қаралатындығы әзірге жарияланған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бұл тұста Оралда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзартуға қарсы шыққандарға сот үкімі шығарылып та үлгерілді. Жауапқа тартылған 6 адамның 4-еуіне, атап айтқанда Талғат Омаровқа, Тұрар Төлегеновке, Анаргүл Әбеноваға және Мақсат Айсаутовқа әкімшілік сот қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен 10-нан 15 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салды. Ал Санат Ұрналиев есімді азамат полицияға қарсылық көрсетті деген айып бойынша 5 тәулікке қамалып, 10 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болды. Сондай-ақ сот «Уральская неделя» газетінің журналисі Лұқпан Ахмедияровқа қатысты да 5 тәулікке қамалсын деген үкім шығарды. Қаңтардың 11-і бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов болса, президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуді қолдайтын 5 миллионнан астам қазақстандықтың қол қойылған парақтарды орталық сайлау комиссиясына табыс еткенін мәлімдеді. Онымен қоймай, бұл бастамашылдар президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге келісім беруін сұрап, президенттің өзіне ата заңға өзгеріс енгізуді сұрап, парламентке үндеу жолдады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Нұр Отан партиясы да президенттің өкілетін ұзарту туралы бастамаға орай елдегі барлық қоғамдық саяси күштерді бір тұтас демократиялық коалиция болып топтасуға шақырды. Оппозиция болса, бұл ұсыныстың демократияға қандай қатысы барын ұға алмай дал болды. Мақпал Мұқанқызының хабарына ден қойыңыздар.
Қаңтардың 12-сі күні Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Нұрлан Нығматулин елде президенттің Қазақстан 2020 демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясы құрылатынын мәлімдеп, елдегі барлық саяси қоғамдық күштерді сол коалиция төңірегінде топтасуға шақырды. Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, коалиция құруға миллиондаған Қазақстан тұрғындары қолдаған президенттің өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты бастама түрткі болып отырған көрінеді.
Бұл коалиция президентіміздің өкілеттігін ұзарту бастамасы бойынша референдум өткізуді қолдап, және осы референдумда жүзеге асыруға байланысты барлық шараларды қолға алатын болады. Сол себептен біз еліміздегі барлық саяси партияларды және қоғамдық ұйымдарды осы коалицияға кіруге шақырамыз.
Деді Нұрлан Нығматулин қаңтардың 12-сі күні.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстан президенті жетекшілік ететін Нұр Отан партиясының елде қоғамдық саяси күштерді біріктіретін демократиялық коалиция құру жөніндегі үндеуін Қазақстан президентінің үзеңгілесі Мақсұт Нәрікбаевтың Әділет партиясы да қолдап шықты. Сөйтіп өткен аптада Қазақстан президентін қолдап референдум өткізу ұсынысымен шыққан бастамашыл топтың 5 миллион адаммен қатар бұл ұсынысқа қарсы шығып, полицияға қамалғандар да болғанын айта кетейік. Елдегі саяси ахуалды сынаған жастар бұл жағымпаз әрі жантық ойлардың ең сорақысы болды деп, Қазақстанда демократия идеясын осымен өлді деп оны жерлеу рәсіміне тырысқан еді, алайда полиция оған кедергі жасады.
бұл соңғы жылдары орын алған түрлі жантық әрі жағымпаз ойлардың ішіндегі ең масқара, ең сорақы идея екенін мойындау қажет. Ал Қазақстан Республикасының конституциясына сүйенетін болсақ, әрбір Қазақстан азаматы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін оған мүмкіндіктері толық болады. Мысалы, ашық әрі әділ сайлау арқылы 5 жылға президенттік мерзімге сайлану керек екенін білесіздер.
Деді көпшілік алдында мәлімдемені оқып берген қоғамдық ұйым белсендісі журналист Инга Иманбай. Дегенмен шара басталғанына 5 минут өтпей жатып, акцияға құқық қорғау орган өкілдері араласа бастады. Өзін Алмалы аудандық прокурорының орынбасары Ермек Рахымбаев деп таныстырған адам наразылық акциясын өткізуге келгендерге іс-әрекеттерінің заңсыз екенін ескертіп, олардың тарап кетулерін талап етті.
Присутствующие здесь грубейшим образом нарушают требования закона об организации проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан.
Оның ескертуінен кейін полиция мәлімдемені оқып тұрған журналист Инга Иманбайды ұстап әкетпекші болды, бірақ акцияға жиналып қалған көпшілік оларға бөгет жасады. Бұл арада жастар демократия деген сөз жазылған қағазды қорапқа салып, оның үстіне құм төгіп, жерлеу рәсімін жасап та үлгерген болатын. Осы кезде көптің қарсылығына қарамастан полицейлер Инга Иманбай мен өзге де белсенділерді көлікке сүйреп әкетті. Полицейлердің ісіне наразылық танытқан жиналған жұрт олардың ізінен сөйтіп жастарыңды қамай беріңдер деп те айғайлап жатты. Жастар аяғына дейін оқып үлгермеген мәлімдемеде Қазақстанда Назарбаевтың президенттік өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізу идеясын көтерген топ демократияны жерлеушілер емес пе деген көпшілікке арналған сұрақ бар. Акция өтіп жатқан жерге бірқатар ақпарат құралдарымен қатар оппозиция белсенділері, қарапайым қала тұрғындары да келген еді. Солардың бірі Бибігүл Рымқұлова референдум өткізуге қарсылық шарасын қолдауға келгенін айтты.
Байған бай қазақтар бар ғой отырған қазіргі мемлекет жанашымайтын бар ғой, халыққа жанашымайтын. Солардың байлығын күзету деген сөз бұл референдум бар ғой. Ақшасы байлардың диктовкасы референдум деген бар ғой. Міне мен солай оғанда конституция ойыншық та бізде. А мен өзім бұл елдің азаматы болғандықтан да, бұл жердің азаматы баратын басқа басар талым жерім жоқ болғандықтан мен айтам, бұл референдумға мен тікелей қарсымын да.
Референдум өткізуге қарсы акция болып жатқан жерге келген Алматы қаласының тұрғыны Бәкеш Жоламанов қазіргі таңда қоғамдағы жағдайға қатысты былайша өз бағасын береді.
Бүкіл байлықты мынау бюджетный ақшалардың бәрін шашып саммит өткізді. Саммит Қазақстан халқына керек жоқ нәрсе ол. Тек бір адамға керек.
Наразылық шарасын қолдауға бұдан бөлек өзге жастар ұйымы өкілдері де келген екен. Солардың бірі студенттердің тәуелсіз кәсіподағы ұйымының жетекшісі Ринат Кебраев мұндай акциялардың алдағы уақытта да жалғаса беретінін айтты.
Хоть у нас и большие разногласия с национал-патриотами, мы сами являемся социал-демократами по идеологии организации.
Ұлтшыл патриоттармен көзқарасымызда айырмашылықтарға қарамастан рух пен тілді қолдау үшін келдік. Біз алдағы уақытта да референдуммен президенттің өкілеттігін ұзартуға қарсы акцияларды қолдаймыз. Құқық қорғау органдарынан бұқпай демократияны қолдағымыз келеді. Алдыңғы уақытта осы тәрізді жеке акциямызды өткіземіз деп ойлаймын.
Я думаю, что мы, возможно, проведем собственную акцию.
Сейсенбілік наразылық шарасына рух пен тіл жастар клубының жетекшісі журналист Жанболат Мамай да келуді жоспарлапты. Алайда акция болатын күні таңертең ол кенеттен жол көлік оқиғасына түсіп шараға келе алмаған.
Мен және Айбар Ермекқалиев деген жігіт екеуміз сағат 8-де менің жеке көлігіммен автотұрақтан шықтық Ақсай 3-тегі. Бұрылып енді келе берген тұста жолдың жиегінде тұрған УАЗ автокөлігі жаңағы машинамызды ұрып, екі есігін майыстырып, айнасын сындырып деген сияқты. Сөйтіп жаңағы жол көлік оқиғасы орын алды. Мен тоқтадық бірден.
Ол бұл оқиғаның саяси акцияға қатысы бар ма деп топшылайды.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға қатысты референдум өткізуге қарсы шыққан рух пен тіл клубының 5 белсендісі қаңтардың 10-шы күні әкімшілік жауапқа тартылды. Алматы қалалық әкімшілік соты оларға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Бірақ бұл жастар өздеріне салынған 180 мың теңгені Назарбаев билігін созуды көздеген 2020 жылға дейін бөліп-бөліп төлеуді қарастырып отыр.
Рух пен тіл клубының 5 белсендісінің ісін Алматы қалалық әкімшілік сотының 3 судьясы Қоразбаева, Факердинов, Күзембаев жеке-жеке қарады. Сот процестері бір мезгілде жүргендіктен тек біреуіне ғана қатысалдық. Рух пен тіл клубының 2 белсендісі Инга Иманбаева мен есімін атамауды өтінген тағы бір студенттің ісін судья Берік Күзембаев қарады. Екі жауапкерге сөз кезегі берілгенде, екеуі де тағылған айыптарын мойындамайтынын, тек Қазақстан Республикасының конституциясына жазылған құқықтарын пайдаланғанын айтты.
Біздің барлық заңдардың ата заңымыз конституцияда 32-ші бабында көрсетілгендей, әрбір Қазақстан азаматы және азаматтар тобы егер жол ережесіне кедергі жасамаса, қоғамдық тыныштықты бұзбаса, көгалды таптамаса, тағы да басқа қоғамдық заң бұзушылықтарға бармаса, жиналып пікір білдіруге құқығы бар. Мен тікелей ата заңда көрсетілген, конституцияда көрсетілген құқықты пайдаланып, ол жерге барып, белгілі бір мәселеге қатысты өзіміздің пікірімізді білдірдік.
Деді жауапкер Инга Иманбаева. Сотқа мемлекеттік айыптау жүретіне келген Жетісу аудандық прокурорының көмекшісі Дәулет Естәулетов жауапкерлерге ешқандай сұрақ қойған жоқ. Оған сөз кезегі берілгенде, екі жауапкердің Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 373-ші бап 1-ші бөлім, яғни бейбіт митинг, шеру, демонстрация ұйымдастыру мен өткізу туралы ережелерді өрескел бұзғанын айтып, оларға 20 есептік айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл төлетуді сұрады.
Алматы қаласының әкімдігі ешбір саяси партияға, қоғамдық ұйымға және жеке тұлғаға пикет пен демонстрация өткізуге рұқсат берілмеген. Осыған орай Иманбаева Инга Ерғайып қызы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 370 бабын 1-ші бөлімін бұзған үшін 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұлын салуыңызды сұраймын.
Судья прокурордың сөзінен кейін бірден шешім шығарып отырды. Ол прокурордың өтінішін қабыл алып, айыппұл көлемін сол күйінше қалдырды.
Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық кодексінің 373-ші бабының 1-ші бөлігін кінәлі деп тауып, осы бап бойынша 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды, яғни 30.240 теңге айыппұл салынды.
Соттан кейін Рух пен тіл клубының барлық белсенділеріне дәл осындай көлемде айыппұл салынғанын естідік. Жауапкер Инга Иманбаева судьяның тым қатаң шешім шығарғанын айтады.
Шынына керек, соттан мұндай шешім күткен жоқпыз, бірақ референдум тақырыбы болғаннан кейін, тікелей президентке қатысты болғаннан кейін осындай ауыр жазалау болып жатыр деп ойлаймын. Бұған дейін ешқандай іс қозғалмаған. Яғни бірінші рет болғаннан кейін ең күшті жазалау ол ескерту болатын.
Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай соттың осыншалықты қатаң шешім шығаруының себебін былайша топшылайды.
Оппозиция тыныш отырғанда, ұлтшыл күштер тыныш отырғанда, қоғамдық ұйымдар тыныш отырған кезде мына жастардың шығуынан билік кәдімгідей сескеніп, осындай бірінші рет шықса да ауыр жаза беру осыны бізге айқын көрсетіп отырған сияқты. 6 адамға үкім шығарылды, әрқайсына 30 мың теңгеден, яғни бұл 180 мың теңге. Бізде бұны бірден төлейтін мүмкіндік жоқ бұндай ақшаны. Сондықтан біз бұл ақшаны 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін төлеу туралы ұйғарым шығарып отырмыз. Яғни мынау президент Назарбаев өкілеттілігі аяқталғанға дейін біз осы шығарған айыппұлды осы уақытқа дейін төлеп бітеміз деген ойдамыз.
Естеріңізге сала кетейік, қаңтардың 11 күні Рух пен тіл клубының 6 белсендісі Нұр Отан партиясының Алматы қалалық ғимаратының алдында референдумға қарсы наразылық шарасын ұйымдастырып, демократияны жерлеу рәсімін өткізген болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жұма күні орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топ ұсынған 5 миллионнан аса дауысты қабылдап алғанын, Қазақстанда республикалық референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың жинаған қолын растап бекіткенін мәлімдеді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша,
заңнамаға сәйкес бастамашыл топ барлық облыстарда Астана мен Алматы қалаларының тең мөлшерде білдіретін кемінде 200 мың азаматтың қолын жинау тиіс болады. Заңның бұл нормасы орындалды. Аумақтық сайлау комиссиялар әділет органдарымен бірлесіп өткізген тексеріс нәтижесінде қолдардың тиісті санының дұрыстығын расталды. 2011 жылғы 13 қаңтардағы жағдай бойынша орталық сайлау комиссиясы барлық аумақтың сайлау комиссияларының қолдарды тексеру нәтижелері туралы хаттамалар келіп түсті.
Қымбатты радиотыңдаушы ағайын, осылайша бастамашыл топ Қазақстан президентін қолдайтын 5 миллионнан аса дауысты 16 күннің ішінде жинап шыққан болса, ал орталық сайлау комиссиясы оның растығын 2 күннің ішінде тексеріп, күмәнді болса да оның шынайылығын, заңдылығын растап отыр. Ал жұма күні Қазақстан парламентінің қос палатасы бірлескен сессия өткізіп, Конституцияға президент Назарбаевтың өкілетін саяси сайлаусыз ұзартып отыруға негіз болатын өзгерістер енгізіп жіберді. Оппозиция өкілдері Назарбаевтың парламентті тарқатып жіберіп, 2012 жылы сайлауға түскенін қалайтындығын білдіреді. Есенбек Базарқұлдың хабарына тең қойыңыздар.
Жұма күні қос палатаның бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан конституциясының екі бірдей бабына өзгеріс енгізді. Оның бірі конституцияның 46-шы бабы 4-ші тармағы бойынша Қазақстанның тұңғыш президенті деген сөздерден кейін сызықша арқылы елбасы деген сөзбен толықтырылды. Сонымен қатар конституцияның 42-ші бабы 5-ші тармағына да өзгерту енгізілді. Заң жобасын мәжіліс депутаты Рахмет Мұқашев таныстырып шыққан соң мәжіліс төрағасы Орал Мұхамметжанов оны дауысқа салды.
Заң жобасы тұтастай мақұлданды деген ұсынысты дауысқа қойды. Заң жобасы бір ауыздан тұтастай мақұлданды, сенаттан 44 депутат дауыс берген.
Президент Назарбаевтың билігін нығайту жолында парламент осымен екінші мәрте мемлекет басшысының ресми қарсылығын басып өтіп, қажетті заң қабылдауға әрекет етіп отыр. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамметжанов тарихи заң қабылдадық дейді.
Біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ. Осылайша республикалық референдум өткізу жөніндегі бастаманы қолдаған 5 миллионнан астам қазақстандықтардың ерекшелігін іске асыру үшін барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілетін болады.
Қос палатадан мақұлданып шыққан заң жобасы енді президенттің қол қоюына жөнелтілмек. Мәжіліс депутаты Ира Келекей азаттық тілшісіне.
Бұл оған өзгертіске қол қоя ма, қол қоймай ма белгісіз. Егер қол қоймаса, онда референдум өткізілу керек міндетті түрде. Біз конституцияға ғана өзгеріс енгізіп бүгінгі отырсымыз. Елбасы және жаңа өкілеттігін әрі қарай ұзартуға референдум арқылы болады деген сөз.
Қазақстандық саясаткер Айдос Сарымның пікірінше, президент конституцияға енгізілген өзгертулерге қол қоймаған күннің өзінде өткен жазда оқиға сияқты қос спикер мен премьер-министр қол қойып мәселені шеше салуы ғажап емес. Ал референдум өтеді дегенге 90% сенетінін жасырмады Айдос Сарым азаттық тілшісіне.
Президент өзі тек қана мен осылай ғана етемін деп, осы менің қалауым деп, тек қана өзінің ғана ой мен пайыммен ғана бұндай қадамға бара алмайды. Әрине ол елдегі жағдайды зерттеп отыр, шетелдің де жағдайын ақштың батыстың позициясын бәрін ескеруі тиіс. Қазір мысалы үшін белгілі бір уақыт алдағы уақыттарда енді жауап беру керек қой бірдеңе деп кем дегенде бір айдың ішінде ол парламенттің шешімін жауап беру керек, я қол қою керек, я қол қоймау керек. Қол қоймағанның өзінде жаңағы өткен жылғы есіңізде ме елбасы туралы заңнама қабылдағандары қалай қабылдағаны сол сияқты онда да мүмкіндіктері бар басқа жолмен болғанда. Яғни бұл жерде енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін, бірақ енді бүкіл енді соңғы кездердегі болып жатқан елдегі жаңағы логикасы пайымесі қисыны осы референдум уақыт жатқан сияқты. Енді менің өзімнің пайымымша енді 90% енді мүмкіндігі сол референдум болуы мүмкін.
Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілетін 2020 жылға дейін жалпы халықтық референдум арқылы ұзарту туралы бастаманы ел ішінен шыққан әлеуметтік қозғалыс ретінде тануға көп күш жұмылдырылды. Назарбаевты мәңгілік президент ету идеясын бірінші болып көпшілік алдына шығарған ақтөбелік профессор Закраттин Байдосов пен атыраулық мектеп директоры Хамза Қабдолла еді. Бұл қатарға елдің екінші бір қиыр шетінен шығыс қазақстандық Ерлан Сыдықов қосылды. 2010 жылғы желтоқсанның 23-інде аяқ астынан Өскеменде қоғамдық басқосу өткізген референдум өткізу бойынша бастамашыл топ бар жоғы 16 күннің ішінде құзырлы мемлекеттік орындарда тіркеліп қана қоймай, бүкіл ел бойынша 5 миллионнан астам қол жинап үлгерді. Қаңтардың 13-інде орталық сайлау комиссиясы бұл қолдарды растап президентке жіберіп те үлгерген. Референдум өткізуге қатысты ел ішінде туған азаматтық бастамадан бөлек заң шығарушы негізгі органның тарапынан да зор майдан ашылғанын айта кету керек. Қоғамдық акцияның екінші қанаты ретінде мәжіліс пен сенат депутаттары да бұл идеяны қолдап шықты. Президент Назарбаевқа ұзақ мерзімді билік беру идеясының саяси астарын бір жолы ашқан қадам Нұр Отан партиясының Қазақстандық 2020 атты коалиция құрып оған елдегі барлық саяси күштерді шақыру болды. Нұр Отан бұл жобасын демократиялық күштердің коалициясы деп атады. Есенбек Базарқұл азаттық радиосы Астанадан.
Бұл тұста Қазақстан көрші Қырғызстаннан үлгі алмай отырғанда шалғайда жатқан Тунисте 23 жыл елді басқарған президент биліктен құлатылды. Соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.